Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
shu yerdagi oilalarda ko'p muammolar boshlayotgan oilalarni bilaman. Ayniqsa farzandlar yoshi katta bo'lib qolgan, 18 yoshga kirgan, 20 yoshga kirgan. Ba'zida ota-onani ham hali dunyo qarashi farzandlar to'g'ri kelmay qolishi mumkin. Shuning uchun bu yerda ham oson emas ota-onalarga. Iloji boricha ota-ona to'g'ri tushuntirishga harakat qilish kerak. Bu yerda baribir majburlanmaysiz-da. Xato qilsa ham mayli. Chunki baribir o'sha xatosini to'g'ri tushunadi. O'zini fikriga yo'q bo'ladi ba'zida.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Nyu-Yorkda BMT Bosh Assambleyasining yillik sessiyasi davom etmoqda. Davlat rahbarlari va tashqi ishlar vazirlari o'z mamlakatlari va mintaqalari uchun dolzarb bo'lgan mavzularda ma'ruzalar qilmoqda. Shimoliy Koreya va Eron yadro dasturlari, Suriya va Yaman urushlari, Yaqin Sharqdagi vaziyat, iqlim o'zgarishi, giyohvandlik kabi butun dunyo e'tibori markazidagi masalalar ham muhokama etilmoqda. Janubiy va Shimoliy Koreya tarixiy bitim arafasida ekan AQSh prezidenti Donald Tramp Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Un bilan ikkinchi bor ko'rishishga hozirlanmoqda. Uchrashuv qachon va qayerda bo'lishi hozircha noma'lum. Diplomatlar o'zaro kelishmoqda. Tramp yadro dasturi masalasida Eron bilan muzokaraga tayyorman, biroq siyosatini o'zgartirsin, deydi. Eron prezidenti Trampga keskin javob berdi. AQSh Eron yadro dasturiga doir xalqaro bitimdan chiqqanidan so'ng Tramp bekor qilingan sanksiyalarni tikladi. Eron bilan ish qilgan kompaniya va mamlakatlarni jazolaymiz, dedi. Xitoy, Rossiya, Amerika sanksiyalarni aylanib o'tishga usta, biroq yevropalik hamkorlar dollar bilan, Swift tizimi bilan ish qiladi. Shu sabab ular uchun bu ish qiyinroq. Davlatga qarashli ba'zi kompaniyalar, kichikroq shirkatlar Eron bilan biznes qilyapti. Chunki ular hozircha AQSh diqqat markaziga tushmagan, deydi Washingtondagi Goodzone instituti tahlil markazi eksperti Mayk Prejent. Sessiyada global salomatlik mavzusi ham muhokamada. Sildan tuzalgan Tamrin Green shu yil Janubiy Afrika go'zali deb e'tirof etildi. Ayrimlar odamning immunitet tanqisligi virussiz silga chalinish mumkin emas deb o'ylashadi. Men tibbiyot universitetida 3-chi kursda o'qiyotganimda silga chalindim. Tibbiyotni o'rganayotgan o'qimishli inson bo'lsam ham odamlar meni ajratadi deb qo'rqqanman, deydi u. Prezident Trampning rafiqasi Melaniya ham Bosh Assambleya majlislarida qatnashmoqda. U kelasi oy Amerika birinchi xonimi sifatida ilk bor Afrikaga safar qilishini bildirdi. Amerika ovozi muxbirlaridan biri Greta Van Susteren shu hafta Kongressda rohinjalik qochqinlar taqdiriga bag'ishlangan tinglovda qatnashdi. Kongress Myanma hukumatini g'arbdagi musulmonlarga qarshi etnik tozalashlarda ayblaydi. Hamkasbimiz yaqinda Bangladeshning Koks Bazar shahrida joylashgan rohinjalik qochqinlar lagerida bo'lib qaytdi. Uning aytishicha, hududdagi katta yog'ingarchiliklardan so'ng lagerda loydan yasalgan kulbalar qulamoqda. Oddiy sanitariya tizimi izdan chiqqan. Yurtidagi zo'ravonliklardan qochgan 800 ming roxinjalik lagerlarda yashashga majbur. Bu insonlarni unutib qo'yishgan, uysiz, vatansiz, ismsiz odamlar, dedi Van Susteren. Amerika ovozi muxbiri AQSh hukumatini roxinjaliklar muammosini hal qilishga chaqirdi. Agar ular shu lagerlarda qolib ketsa, iqtisodiy imkoniyatlardan mahrum bo'ladi. Inson savdosi, eksploatatsiyaga uchrashi, ekstremizm qurbonlariga aylanishi mumkin, dedi u. Myanmaning Rakhine shtatida yashagan roxinjaliklar 2016-yilda harbiylar tomonidan amalga oshirilgan zo'ravonliklar natijasida o'tgan yozda qo'shni Bangladeshga qochishga majbur bo'ldi. AQSh va BMTning eng so'nggi hisobotlarida Myanma hukumatining ularga nisbatan siyosati etnik tozalash deb tan olindi. Hukumat bu ayblovlarni inkor etib, roxinjaliklarni ekstremizmda ayblaydi. Kongressdagi tinglovda qatnashgan yana bir mutaxassis, xalqaro inqirozlar guruhidan Steven Pomperning aytishicha, AQSh hukumati roxinjaliklarga qarshi jinoyatlarga qo'l urgan odamlarni jazolashi lozim.
Congress can send a signal of support.
Kongress qochqinlar lagerlariga bir nechta qonunchini yuborishi kerak. Qo'shma Shtatlar ularga gumanitar yordam berishi, taraqqiyotiga ko'maklashishi zarur, dedi Pomper. Qo'shma Shtatlar roxinjalik qochqinlar ehtiyojlari uchun qo'shimcha 185 million dollar ajratilishi haqida ma'lum qildi. Respublikachi kongressmen Ed Royce Trump ma'muriyatini Myanmadagi zo'ravonliklarni qoralab chiqqanini olqishladi. Biroq demokrat qonunchi Elliot Engel Oq uyni qatliom, insoniyatga qarshi urush jinoyatlarini tergov qilayotgan xalqaro jinoiy sud mandatini tan olmayotganlikda aybladi.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qosimbek Burxonov o'zgan shahridagi maktablardan birida o'qiydi. U xalqaro tashkilotlar tomonidan amalga oshirilayotgan kamera bolalar qo'lda loyihasining ishtirokchilaridan biri. U loyiha davomida olgan tajribalari asosida do'stlari bilan birgalikda ota-onasiz qolib, ukalarini boqishga majbur bo'layotgan o'smir hayoti to'g'risida film yaratish ustida ish olib bormoqda. Uning aytishicha, loyiha nafaqat boshqa insonlarning muammolarini ko'rish, balki o'z muammolarini hal qilishda ham asqotmoqda.
O'zimga o'zgarganim bilindi-da. Oldinlar maktab kelmasdan, qiziqmasdan yurardim, mashqlarga kirib kelgandan keyin juda ham o'zgarish bo'ldi, katta o'zgarish bo'ldi. Maktabga kelib o'qib bilim olishdi, o'zimga yaxshi ko'rindi-da. Agar bu proyekt bo'lmaganda, bilmadim, hozir ham juda ham yomon bola bo'lgan bo'lardim-da.
Loyiha Birlashgan Millatlar Tashkilotining Tinchlik qurish jamg'armasi tomonidan moliyalashtirilib, qurolli ixtiloflarni bartaraf etish bo'yicha global sheriklik hamda xalqaro tolerantlik uchun fondi bilan birgalikda amalga oshirilmoqda.
O'zlarini problemalarini shu lice принимающие решения deb aytamiz, shularga yetkazishlik. To есть shu odamlar o'zlari rishayni qabul qilayotganda shu bolalarda tinchlik qurishlik, tinchlik haqidagi o'ylarini hisobga olib, ularda problemalarini hisobga olib, ularda savollarini hisobga olib, shunaqa rishaynilarni qabul olsin.
Loyihani muvofiqlashtiruvchilardan biri Nazgul Abdukarim qizining aytishicha, loyihaning maqsadlaridan yana biri milliy, jinsiy va iqtisodiy jihatdan farqli bo'lgan yoshlarning bir-birlarini tanishlari, o'z fikrlarini ochiq ayta olishlariga imkoniyat yaratishdir.
Аргандай улуттун кыздары, балдары, аргандай социалдык статуста.
Биздин иштирокчилар факат кина фаал аалочу окуучулар эмес. Биз лойхага бир оз безоры, жакшы окумайдыган жамоатчиликке жакшы кошула алмаган жигит-кыздарды хам жалп кылганбыз.
Изгой балдар, мындай обществага башка достор менен кошула албаган балдар дагы бар.
İştirakçılarının aytishicha, ular turli seminarlarda qatnashar ekanlar, boshqa millat vakillari bilan o'zaro suhbatlashib, ikki tomon ham millati boshqa bo'lgani uchun bir-birini yoqtirmaslik ma'nosiz ekanini anglaganlar.
Oldin ko'pchilik mana ular o'zlari ham tan oldi, biz ko'pchiligimizniki, ularni bunday deb o'ylamasdik. Ular endi O'zbek qirg'iz deb ajratasizdik deb gapirishdi ular ham, biz ham shunday deb nima qilasizdik, lekin aslida ular bilan gaplashganda juda yaxshi do'stlashib, nima qilib, do'stlashib, treninglarimiz rosa yaxshi o'tdi.
Kamera bolalar qo'lida loyihasi 7 oydan beri Qirg'izistonning 4 hududida ish olib bormoqda.
Bu Amerika Ovozi Radiosi Washington. O'zbekistonda shoir Rauf Parfining 75 yilligini xotirlash maqsadida rejalangan tadbir noma'lum sabablarga ko'ra bekor qilingan edi. Hozir Istanbulda yashayotgan muxolifat vakili shoir Muhammad Solih buning sabablari haqidagi fikrlari bilan o'rtoqlashdi.
Rauf Parfining yubileyining taqiqlanishi bir amaldor yoki bitta siyosiy arbobning iradasidan tashqarida bo'lgan bir narsa deb bilaman. Chunki Rauf Parfi shoir olarak muayyan bir mafkurani tamsil etgan bir inson edi. Ya'ni bu mafkura o'sha 60-70 yillarda paydo bo'lgan ular milliy uyg'onish mafkurasining tamsilchisi edi. Rauf Parfi açık bir milliyetçi şair deyip etmesek hem, ama milliyetçi bir ruhunu taşıyan bir şair idi. Onun için Sovet peytindeki, Sovet zamanındaki bunday şairlerle karşı o alergiye, yani Sovet alergiyesi milli ruhtaki insanlarla karşı, ötmüşte cedidlerle karşı o Sovet alergiyesi Rauf Parfi'ye karşı hem umurunun sonu geçe devam etti ve onun şiirleri istelgen şekilde basılmadı. Ve bugün hem ben korkamam ki Sovyetler mafkuresi yani komünistlerinin o nefretinin akavası bugünkü Rauf Parfi'nin yubileyinin takiklanışı. Yani bu demek Moskva'nın cedidlerine karşı bugün ideolojisi bugün hem Özbekistan'da garayip bir şekilde devam etmekte. Elbette ayçi mümkün ne geldi Özbekistan müstakil bugün ne bana 27 yıl oldu falan deyip çünkü oşagen doğru ama demagogik gepler aytılışı mümkün bugün. Lekin biz şunu aytish mumkin yumshoq qilib aytganda bir taajjub ichida kuzatayapmizki bugungi O'zbekistondagi siyosiy rejim Karimovdan keyin boshlatilgan liberal bir odimlardan to'xtab yana Moskvaning avvalgi bizga qarshi yuritgan totalitar sistemanın totalitar sistemadan qalgan uslubni milliy qarashdagi insonlarga qarshi qatag'onni bir navi yangidan boshlatayapti deb qo'rqayapman. Escape through the radio and
Illinois shtati Chicago shahri yaqinidagi mahallalardan biridamiz. Bu yerda yashaydigan o'zbekistonliklarning hayoti, turmush tarzi, qiladigan ishlari bilan sizlarni tanishtirmoqchimiz. Bilishimizcha, Chicagodagi o'zbekistonliklar asosan axborot texnologiyalari, yuk mashinalari biznesi, haydovchilik bilan shug'ullanishar ekan. Bugun biz sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan oila ham mana shunday kasblardan birida. Mana bu uyda amerikalik o'zbek bir oila yashaydi. Ular asli O'zbekistonning vodiy sidan aniqrog'i Qo'qon va Andijondan.
Assalomu
alaykum. Xush kelibsiz xonadonimizga. Rahmat kelganingiz uchun. O'zi aslida Andijondanman. Andijonda mana mustaqillik yillarida chet elda yashab yurgan vatandoshlarni onamlar hali gazetalarda o'qib qolib, ularga bir qandaydir bir boshqacha bir qiziqish paydo bo'lgan. Mani farzandim ham Amerikaga borsa, o'qisa degan maqsadda mani til kursiga bergan. Sizda bo'lsa 94-yinchi yillari viloyatlarga borib, iqtidorli bolalarni qidirishgan, tilda biladigan. Shunda diplomatik universitetga kirganman. Diplomatik universitetda yotoqxonasi bor edi. Ilm o'rganish uchun sharoitlar bor edi. Va shu yerda 98-yinchi yilgacha o'qidik. Keyin prezident tashabbusi bilan Umid jamg'armasi ochildi. 500 ta student ketgan bo'lsa, shu 500 talarning ichida bittasi menam bo'lib, Chicagoga John Marshall huquqshunoslik maktabiga magistratura yo'nalishi bo'yicha keldim.
Demak, asli huquqshunossiz.
Asli huquqni o'qiganman.
Hozir
mana endi axborot texnologiyasini xavfsizligini ta'minlash va takomillashtirish sohasida Deloitte'da ishlayapman.
Men hozirda Chicagoning tillar federatsiyasida tarjimon operatorman, ya'ni har kuni telefon orqali Buyuk Britaniyadan, Kanadadan va Amerikadan har xil ijtimoiy muassasalardan, davlat idoralaridan, sudxonalardan, shifoxona va klinikalaridan har kuni qo'ng'iroqlar olib, ularni tarjima qilaman. Men o'zi xalqaro munosabatlarni bitirganman. Malayziyada Islom universitetida o'qib yurgan paytlarimda. Biz internetda tanishganmiz. Bu kishining bir birodarlar bo'lgan ekan, Chicagoda yashardi. Ma'murjon ismlari.
Ma'murjon.
Ularning veb sahifalari bo'lgan ekan. Men ularning veb sahifalaridan foydalanib, mehmonlar imzo qo'yadigan joyiga rahmat, sizni veb saytingizdan foydalandim deb o'shatni imzolab qo'ygandim. 1 yil o'tgach, Chicagoda juda ham yaqin birodarim bor. Ular ayol o'qitaryaptilar. Agar qiziqsangiz, emaillarini beraman. Dedilar, men ham yoqdimadim. Imkoniyatdan foydalandim. Adashmasam 23 yoshda edim. E-mailda ko'p maqtanmadilar. Ama shu huquqshunoslik bo'yicha o'qiyapman. Pulim yo'q. Oddiy ishlarni qilib yuraman, lekin va'da beraman, agar turmushga chiqsangiz, qo'limdan kelgancha yaxshi oila qurishga harakat qilaman dedi. Shu soddachiligi, samimiyligi, ortiqcha maqtanmaganliklari juda ham yoqdi. Meni adresim Omasdan ayalarini Qo'qonga sovchilikka jo'natdilar. Ayalari
ki... Bitta
gapdanmi? Yo, 3-ta. 3-ta e-mail, bitta telefonda gaplashdik.
Men dekabr 2002'de kelgan bo'lsam, oxirgi marta. O'shanda Ma'murjon bu yerda o'qirdi do'stim. Bir qiz bor, Amerikalarda o'qib ketgan ekan.
Siz ungacha ketib ketganmisiz?
Ha, men 96-yilda eshitgan bo'lsangiz, maktab almashuv dasturi bo'lgan. Georgia shtatida amerikalik oilasi bilan 1 yil yashab ketgandim.
Men ham o'sha talablarimdan bittasi
Islomdan.
Islomda ilmi bo'lsin, Amerikada o'qigan bo'lsin.
Rus maktabda bitirgan bo'lsin
deb talablarim qo'yib yuborgan. O'zim hayron, hozir eslasam, keyin xat yozdim. Unaqa ko'p yurmaganmiz, hali bir-birimizni hali kutib, ya'ni Dilnozaxon ham samimiy javob bergan, men ham samimiy javob bergan, to'g'risini aytganman. O'sha paytda haligi benzin kolonkada ishlardim. Bolalar bilan turardik, bir 8 tacha bola bitta uyda rent qilardik, arenda to'lab. 2 marta, 3 marta email yozdim.
Ha, 1 marta telefonlashdik. Endi telefonlar ham yo'q edi. Yuzma yuz ko'rishadigan Kot Ericsson cell phone'im bor edi. O'shanda keyin bu kishi onalariga aytganlar, adresimni ham bermayaptir. Ha, adresini berasam, hech bo'lmasam men Qo'qonga borib qattan topaman u kishini desa, boraveraing, Qo'qonda faqat bitta Malayziyada o'qigan qiz deb keyin men xuddi xadim Qur'onga o'xshatib, kichik to'y qilib Andijonga olib borib qo'yishgan. U yerda 3 haftacha turganman. Bu kishi yo'q. Bag'dadlar.
Ko'rishmaganman.
Men endi Qo'qondan Andijonga kelin bo'lib tushyapman. Keyin salonga olib kirishdi. Go'zallik saloniga endi bo'yantirib, sochlarimni qilib. Salondagi qizlardan birinchi gapi, Qo'qonda yer qolmabdimi deb kuldirishdi. یا کیشون اگن جنگ باردم خلی که کینا بار کن مخلا ده دو دو گپ مو قیسه خلی افیتیکتر کلنن آبارب قویده که خود دوشنن بگه اتا اچ خوز که ترب
قطع در
ارتلب درب کچه لش پرب او قطع لار قلی خود دوشن قنگه اوزبیکستان مدنیت لار یه رای قلی گنمز
اچ هفته
قالب کین ملازیدن بر سیمیسترم قالگن بگن
یعنی
قید بارف یعنی بر سیمیستر او قدم Keyin bitirganimdan keyin bu yerda Chicago'da DePaul universiteti bor. U yerga xalqaro munosabatlar bo'yicha magistraturaga topshirdim. Tez qabul bo'ldim. To'g'ri kelib, keyin O'Hare aeroportida birinchi bor.
O'Hare Midway.
Bir-birimizni ko'rdik.
Ajoyib deb telefonda gaplashgansiz, lekin yuzini ko'rmagansiz, va'da berganmiz. Endi nima bo'lgan taqdirda ham uzr turmush qurdingda yashash kerak.
Iloji yo'q.
Yo, o'shanda birinchi ko'rganimda ham yuragim juda ham taskin topgan. Nikoh qilganmiz. Keyin ertasiga parti to'y bo'lgan. Allohga shukr, hozir juda ham baxtlimiz, bir-birimizni to'g'ri tushunamiz. Erkak bilan ayol o'rtasida tushunmovchilik bo'lishlik bu tabiiy hol. Bu hech kim masalan, ya biz juda ham chiroyli bo'lgan hayotimiz, hech ham tushunmaganmiz deyishlik u yolg'onga kiradi. Ayol kishini to'g'ri tushunishlik ko'proq erkak kishining vazifasida, chunki ayol kishi masalan ba'zida lega erkaklarda bo'ladi, bitta xato qilib qo'ysa, umuman yomonga chiqib ketadi. G'arbdagi bo'layotgan olimlar ham, hali islom olimlari ham aytadiki, agar sen bitta xatosini ko'rsang ayolingda, uni bir millionta boshqa yaxshi tomonlari ham bo'ladi-ku. Men masalan shunaqa o'ylayman-da, agar bunday o'ylasiz, mantiqli narsa-da, shu tomondan o'ylasak, tushunmovchilik bo'lmaydi. Haligi yoshligimizda maktabda aytardi, masalan, bir yoqadan bosh chiqarib nima qilinglar deb. Shunga oilada ham bu narsa muhim-da. Masalan, men erkak kishiman. Bu ishlar bunaqa ishlar menga to'g'ri kelmaydi demasdan oilada hamma birgalikda ish qilish kerak. Shunda bir-biriga bo'lgan haligi muhabbat, bir-biriga bo'lgan hurmat oddiy narsalardan paydo bo'ladi. Shuning uchun erkak kishi ham masalan uydagi ro'zg'orda harakat qilishi, birga ishlashi, uylar tozalashmi yoki mana qanday ishtovlar yuvishmi. Chunki bularning hammasini farzandlar ham ko'radi-da. Undan oldin o'zimiz ham masalan student davrida yashaganmiz. Shu narsalarni o'zimiz qilamiz, to'g'rimi? Onamiz keladi yoki bir singlimiz kelib qilib bermaydi-ku yotoqxonada turganda. Nimaga endi o'sha narsani hayotda ham davom ettirmasligimiz kerak? Hammaga maslahat beraman. Qissa boshqacha bo'ladi, oilada o'zgarish paydo bo'ladi, xolisa. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Ichinglarda eng zo'ringlar kimlar sizlar aytaymi degan. Shunda sahobalar ayting yo Rasululloh deganda ichilarda shu ahliga, ya'ni ahliga, ayoliga, oilasiga eng yaxshi bo'lgan insonlar. Chunki ko'chada juda ham chiroyli bo'lishimiz mumkin, lekin uyda firavnlarga harakat qilish ham bilmaydi ba'zi insonlar. Aslida o'zi uydan boshlanadi-ku. Uyda eng chiroyli narsani odobni ham, axloqni ham uydan boshlash kerak. U haligi zulm bilan yoki qo'rqitish bilan yoki men erkak kishiman, menda ko'proq hokimiyat bor degan narsa tushuncha noto'g'ri-da. Mana Dinozoxon bilan biz 14 yildan beri yashayotgan bo'lsak, oilada ham hamma birgalikda ish qilish kerak. Bu ham bir qiziq, o'ziga yarasha bir qandaydir haligi his tuyg'u beradi.
Sen bo'lib turgan ishlarga ham qo'shilmaymiz. Bu kishining fikrlari boshqa, meni fikrim boshqa. Endi hamma odamning o'zining fikri bo'ladi deb, yana ovqatni pishirib, idish tovoq yuvib
mana bizda ham bir qanchalik tushunmovchiliklar bo'lgan ba'zida, lekin 10 minut 20 minutdan uzoqiga bormayman. Chunki men hali kulib yoraman-da, shunaqa nima bor, hali ozgit unaqa ish olmayman.
Mana
shuncha farzandlarimiz ham ko'rmagan ham-da, hech ham bizali bir-birimiz bilan aytishib, nima qilganlarimizni. Bu ham bir juda muhim oilada hali ota-onaning o'rtasidagi bo'lgan muhabbat, ota-onaning o'rtasidagi bo'lgan aloqani ko'rib katta bo'lishsa, hayotida o'zlariga ham yaxshi bo'ladi-da.
Shanba kuni kundalik hayotimiz ertalab 8dan boshlanadi.
Soat 10 gacha uxlashmaydi. Xuddi maktab kunidek mashg'ulotlar boshlanadi. Amerikada sport bu juda katta madaniyat. Hamma oilalar qaysi bir sport turiga qatnashadi? O'zlaridan so'radi, qaysi sportlarga borishni istaysizlar? Futbolmi, hokeymi, gimnastikami deb shuni tanlashdi. Gimnastikaga kelganlariga 1 yilcha bo'lib qoldi, madina. Chunki 5 yildan beri borishadi.
Endi hozir sushga ketamiz. Sushga borib kelamiz. Shuna qilib shanbani o'zi o'tib ketib qoladi, deng. Vaqtimiz. Keyin bular bilan iloji boricha sushdan kelgandan keyin birga vaqt o'tkazishga harakat qilamiz farzandlar bilan. Bularda endi bizdan boshqa yana kim bor deydi? Biz O'zbekistonga o'xshab bunaqa mahalla atroflar yo'q, muhitlar yo'q. Amerikada bitta narsa muammo bor. Bolalar ko'pincha zerikdim deydigan so'zni ko'p ishlatishadi. Moddiy tomondan yana boshqa sharoitlar yaxshi bo'lgani uchun har xil boshqacha muammolar paydo bo'lishni boshlaydi. Masalan, biz yoshligimizda zerikyapmiz degan narsalarni ishlatmasdik. Iloji boricha bolalarni band qilishga harakat qilamiz. Endi hozir mana shu yerdagi oilalarda ko'p muammolar boshlayotgan oilalarni bilaman. Ayniqsa farzandlar yoshi katta bo'lib qolgan. 18 yashariga kirgan, 20 yashariga kirgan. Ba'zida ota-onani ham hali dunyo qarashi farzandidan to'g'ri kelmay qolishi mumkin. Shuning uchun bu yerda ham oson emas ota-onalarga. Iloji boricha ota-ona to'g'ri tushuntirishga harakat qilish kerak. Bu yerda baribir majburlanmaysiz-da. Xato qilsa ham mayli. Chunki baribir o'sha xatosini o'zi to'g'ri tushunadi. O'zini fikriga ega bo'ladi ba'zida. O'sha fikrni keyin biz tushuntiramiz. Har xil dunyodagi bo'layotgan boshqa muammolarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Sharoiti bo'lmagan insonlarni ko'rsa, shukronalik ham paydo bo'ladi-da farzandda.
Hammamiz birgalikda qilamiz. Agar ertalab zavqli tayyor bo'lmasa, nonushtalarni tayyorlab bizni chaqiradi. Charchagan kunlarim ovqat qilmasam, o'zlari tuxum qovurib ham yeb ketaveradilar. Ya'ni 3 ta qiz katta qilyapman. Ular ideal erkakni ko'rib katta bo'lyapti. Ya'ni ishga ham borgan, masjidga ham ulgurgan, uyishni ham qilgan. Ya'ni kuchli ota rolini ko'rgan qizlar keyinchalik oilasidan ham shu narsani talab qiladi deb o'ylayman. Xudo xolasa. Mom never seemed to miss the finer things of life. If she did, she never did say so to daddy. She never wanted to be more than mother and a wife. If she did, she never did say so to daddy. The only thing that seemed to be important in her life was to make our house a home and make us happy. Mama never wanted any more than what she had. If she did, she never did say so to daddy.
Amerika Ovozi teleradiosi uchun Chicago shahridan Farog'at Keshbekova.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.